Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Actorul de comedie Volodymyr Zelensky și-a început mandatul de președinte al Ucrainei.
Протягом свого життя,
pe parcursul întregii mele vieți, am încercat să fac așa ca ucrainenii să poată râde. În următorii 5 ani voi face totul ca voi, ucrainenii, să nu trebuiască să plângeți.
Я зроблю все, українці, щоб ви не плакали.
De ce a lipsit președintele Igor Dodon de la inaugurarea lui Zelensky la Kiev? Anticipatele sunt nu doar probabile, dar și dorite, crede analistul Igor Boțan.
Șansele pentru Partidul Socialiștilor cresc la eventuale anticipate și acest lucru îl fac pe domnul Dodon să fie mai sigur pe sine.
Îl mai puteți asculta pe scriitorul Emilian Galaicu Păun în rubrica săptămânală Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țigudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon n-a fost invitat la depunerea jurământului de către noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky, azi la Kiev, pentru că ceremonia a fost organizată de administrația președintelui în exercițiu, Petro Poroșenko. Așa a explicat într-un comunicat consilierul prezidențial de la Chișinău, Aurel Ciocoi. El a adăugat că Dodon a avut recent o convorbire telefonică foarte prietenoasă, constructivă și productivă cu Zelensky, ajungând la un acord preliminar de a se întâlni personal. Dodon și-a atras animozitate din partea guvernării în exercițiu de la Kiev, mai ales după ce a spus în campanie electorală că Crimea ar fi de facto a rușilor. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune că partidele politice din Republica Moldova trebuie să formeze cât mai curând un nou guvern. Vorbind la aproape 3 luni de la alegerile parlamentare moldovene, Băsescu a mai spus că aceia care vorbesc despre alegeri anticipate în Moldova bat câmpii, întrucât rezultatele vor fi aceleași ca la 24 februarie. Partidele politice care au ajuns în Parlamentul de la Chișinău trebuie să intre într-o baie și să iasă de acolo cu un guvern, a spus Băsescu, citat de site-ul deschide.md. Serviciul Hidrometeo de Stat avertizează asupra pericolului de inundații în lunca Prutului. În perioada 20-24 mai, nivelul apei în sectorul Costești-Ungheni urmează să crească cu aproape 3 metri, iar în locurile joase apa ar putea ieși în luncă, au avertizat meteorologii citați de Publica TV. Radio Chișinău a informat între timp că ploile abundente de la sfârșitul săptămânii au distrus câteva sute de hectare de semănături, iar mai multe gospodării din nordul Republicii Moldova au fost afectate, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea apei din beciuri și subsoluri. Comisia Europeană și-a exprimat încrederea că cetățenii și instituțiile politice ale Austriei vor ieși cu bine din scandalul provocat de publicarea unui video în care vicecancelarul de extremă dreaptă Heinz Christian Strache părea să promită în 2017 favoruri economice unui oligarh rus în schimbul donațiilor pentru partidul său. Am urmărit fără să ne vină să credem cum liderul unui partid oferă acces la presă și instituții în schimbul fondurilor de la donatori externi care, în mod limpede, nu sunt mânați de interesele cele mai bune ale europenilor, a declarat la Bruxelles purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas. Jurnaliști proeminenți de la principalul cotidian de afaceri rusesc spun că au fost siliți să-și dea demisiile din cauza unui articol care prezicea demisia niciodată realizată a președintei Camerei Superioare a Parlamentului Rusiei. Maxim Ivanov și Ivan Safranov de la Comersant au scris astăzi pe Facebook că au fost nevoiți să plece pentru că proprietarul publicației, miliardarul apropiat Kremlinului Alisher Usmanov, a fost nemulțumit de articolul apărut luna trecută. Editorul adjunct al ziarului Gleb Cherkasov a anunțat că el și alți 10 jurnaliști de la Comersant își dau și ei demisia în semn de solidaritate.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În Ucraina, noul președinte Volodymyr Zelensky a depus astăzi jurământul. Începându-și mandatul de 5 ani, iar prima sa decizie a fost să dizolve parlamentul, dominat de rivalii săi, și să convoace alegeri parlamentare anticipate, în speranța că va repeta și acolo victoria de la prezidențiare. Actor de comedie fără experiență politică, Zelenski a câștigat alegerile prezidențiale luna trecută cu 73%, a creat un partid nou și încearcă să-l aducă în parlament rapid, cât popularitatea sa rămâne încă ridicată. Anunțul de dizolvare a Radei Supreme a fost întâmpinat astăzi cu aplauze.
Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні!
Zelenski a scandat slavă Ucrainei, dar apoi a apelat la stereotipuri despre alte popoare pentru a-și descrie viziunea de viitor.
Це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі. Ізраїльтянами в обороні рідної землі.
Asta e calea noastră. Trebuie să devenim islandezi în fotbal, israelieni în apărarea pământului natal, japonezi în tehnologii, elvețieni în arta conviețuirii armonioase în ciuda deosebirilor, iar prima noastră sarcină este să oprim focurile de armă în Donbas.
Вогню на Донбасі.
Spre deosebire de predecesorii săi care promiteau să ducă Ucraina în Europa, Volodymyr Zelenski a spus că vrea să aducă Europa în Ucraina, să o aducă și în capul oamenilor. Despre relația cu Rusia, noul președinte al Ucrainei a spus că este gata de dialog, dar are o condiție.
Ми готові. Готові до діалогу, але я уверен, що
Sunt convins că primul pas pentru începerea acestui dialog este întoarcerea tuturor prizonierilor ucraineni. Pentru a-și duce la îndeplinire planurile, Volodymyr Zelenski are nevoie de o bună conlucrare cu Parlamentul. Astăzi, el a îndemnat deputații ca în cele două luni cât le-a mai rămas până la anticipate să adopte o lege prin care ar renunța la imunitate în fața anchetelor, o altă lege care ar împiedica îmbogățirea ilicită a demnitarilor și să demită oficial de securitate și oficial de care a depins până acum lupta anticorupție.
Я прошу вас звільнити з посад голову служби безпеки України.
Vă cer să-i demiteți din funcție pe șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, pe Procurorul General, pe Ministrul Apărării. Nu este nici pe departe tot ce puteți face, dar va fi destul pentru început. Volodymyr Zelenski a câștigat alegerile prezidențiale pe fundalul nemulțumirilor populare față de rezultatele slabe ale fostei puteri în combaterea corupției și reformarea economiei. Noul președinte a promis puține fapte concrete alegătorilor în campanie, iar astăzi nu și-a schimbat stilul foarte mult.
Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися.
Pe parcursul întregii mele vieți, am încercat să fac așa ca ucrainenii să poată râde. Am crezut din inimă că nu este doar meseria mea, dar și o misiune pe care o am. În următorii 5 ani voi face totul ca voi, ucrainenii, să nu trebuiască să plângeți.
Я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую.
La inaugurarea noului președinte ucrainean au fost de față mai mulți musafiri străini, inclusiv șef de stat. Rusia nu a fost invitată deloc. Din partea Republicii Moldova a mers ministrul de externe. De ce a fost reprezentat Chișinăul numai la acest nivel? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Deși prezența unor șefi de state străine la inaugurarea unor președinți nu e o cutumă absolut obligatorie, toți președinții ucraineni de până acum i-au invitat la inaugurarea lor pe cei moldoveni și toți șefii de stat de la Chișinău, începând cu Mircea Snegur și terminând cu Nicolae Timofte, au dat curs invitațiilor. Președintele Igor Dodon pare să fie primul ignorat și, chiar dacă instituția prezidențială a încercat să amortizeze momentul prin anunțul convorbirii telefonice pe care ar fi avut-o Igor Dodon cu proaspăt ales președinte de la Kiev, Vladimir Zelenski, în ajunul inaugurării, nimeni la Chișinău nu se îndoiește că adevăratul motiv al neprezenței lui Igor Dodon la ceremonia de azi de la Kiev ar fi declarația sa despre Crimeea din campania electorală, când a spus că peninsula anexată în 2014 de Rusia ar aparține rușilor și nu Ucrainei.
Declarație pe care președinte Igor Dodon de mai multe ori a încercat să o dea uiterii, dar nu a reușit. pentru că Ucraina asemenea declarații nu uite.
Spune Anatolie Golea, jurnalist și analist, în trecut consilier al președintelui Petru Lucinski. Întrebarea care pare să preocupe mai mult totuși la Chișinău azi e nu de ce nu a mers Dodon la inaugurarea lui Zelenski, ci Pavel Filip, premierul în exercițiu, care, așa cum anunțase presa ucraineană, ar fi primit o invitație. Din motive de sănătate, a anunțat diplomația de la Chișinău. Din solidaritate cu Poroșenko, a scris pe de altă parte pe pagina sa de pe o rețea de socializare un fost ministru de la Chișinău din guvernul Filat, Veceslav Negruța. Iată însă motivele lui Anatolie Golea de a pune la îndoială anunțul privind îmbolnăvirea lui Pavel Filip.
Și nu am văzut până în prezent niciodată niciun comunicat de presă a instituțiilor din Republica Moldova, unde ar fi scris public că este bolnav șeful și nu poate participa undeva sau nu se poate deplasa într-o anumită direcție. Dânsul a recurs la o șmecherie, probabil, după ce s-a întâlnit de atâtea ori cu Petro Poroșenko și au legat o prietenie amiabilă, bună. Îi era probabil oarecum incomod să asiste la investirea președintelui Vladimir Zelenski.
Fiind de aceeași părere, politologul Dionis Cenușa sugerează că, la fel ca Dodon, nici liderii democraților moldoveni nu ar fi văzuți cu ochi buni de Zelenski, din cauza relației strânse cu predecesorul său Poroșenko. Exemplul pe care îl invocă analistul e cel al aranjamentului recent din jurul sancțiunilor ucrainene, de sub care a fost scoasă uzina metalurgică de la Râbnița, spre care, așa cum a arătat o investigație a jurnaliștilor moldoveni, duc urmele unor afaceri cu metal uzat apropiate PDM-ului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O interpretare dată săptămâna trecută de Curtea Constituțională, care a spus că șeful statului nu poate nominaliza un candidat la funcția de prim-ministru dacă nu a fost aleasă conducerea legislativului, această interpretare a redus numărul soluțiilor pentru impasul post-electoral. La aproape 3 luni de la parlamentarele din 24 februarie, alegerile anticipate par cea mai probabilă soluție, cel mai probabil deznodământ. După părerea analistului Igor Boțan, directorul asociației ADEPT, exprimat într-un interviu cu Vasile Botnaru, această soluție este dorită și anticipată de președintele Igor Dodon.
Probabilitatea alegerilor anticipate crește, dar eu nu sunt de acord că domnul Dodon, președintele Dodon, se resemnează. Dimpotrivă, cred că șansele pentru Partidul Socialiștilor, a cărui lider informal este domnul Dodon, cresc la eventualele anticipate și acest lucru îl fac pe domnul Dodon să fie mai sigur pe sine.
Chiar în condițiile mixtului? Se spunea că, vezi, doamne, în condiții de sistem mixt, ei au pierdut mai mult decât au câștigat democrații.
Nu cred că sistemul mixt este deocamdată în defavoarea Partidului Socialiștilor. Sigur că cel mai important beneficiar este Partidul Democrat, dar cred că domnul Dodon are dreptate atunci când invocă un șir de factori care ar putea să fie în beneficiu Partidului Socialiștilor la eventuale alegeri parlamentare anticipate din toamna anului curent.
Aici o paranteză. Deci este clar că formula mixtă nu mai poate fi schimbată și este clar că la următoarele alegeri anticipate sau ordinare va fi aplicată aceeași formulă de alegere mixtă.
Mai mult decât atât, domnul Dodon, atunci când a fost întrebat, a spus foarte clar că sistemul mixt a fost introdus în beneficiu Partidului Socialiștilor și socialiștii nu au de gând să modifice acest sistem. Mai este un factor pe care dumneavoastră l-ați anticipat cumva, cel legat de adresarea domnului Dodon către Curtea Constituțională privind înaintarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru. Eu cred că domnul Dodon deliberat, în mod deliberat, s-a adresat Curții Constituționale pentru ca Curtea Constituțională să-i limiteze spațiul de manevră și el să se spele pe mâini, spunând, domnule, nu pot veni cu o candidatură pentru funcția de prim-ministru, chiar dacă aș vrea să fac acest lucru. Parlamentul deocamdată blochează constituirea unei majorități parlamentare, de aceea așteptăm până pe data de 21 iunie, după care am mână liberă, așa spune domnul Dodon, să numesc ziua alegerilor anticipate și enumeră un șir de factori care sunt favorabili pentru un scor mult mai bun a socialiștilor la anticipate.
Deci dumneavoastră sugerați sau concluzionați că Igor Dodon a fost scutit de necesitatea de a mima înaintarea unui premier pe care cineva să-l respingă, cineva să-l aprobe, dar însăși nominalizarea să developeze careva strategii sau tactici. Și Curtea Constituțională, de fapt, l-a scutit de acest, ghilimele, spectacol.
Așa exact, e? Așa cred eu și cred că, în mod deliberat, domnul Dodon a dorit ca Curtea Constituțională să-i limiteze spațiul de manevră și el să aibă scuzele la care v-ați referit dumneavoastră. Deci, Partidul Socialiștilor, în aceste circumstanțe, cu certitudine, are de câștigat.
Deci, Rubiconul în iunie, când o să dea în floare teiu.
Exact, domnul Dodon a menționat că pentru el ziua de 21 iunie este ultima zi când mai poate fi soluționată problema creierii unei majorități parlamentare. Toată lumea este în așteptare.
L-ați ascultat pe Igor Boțan, directorul Adept, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și 16 minute aproape. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele un interviu cu Iurie Leancă, explicând de ce optează acum deschis pentru un obiectiv pe care l-ar fi susținut până acum numai cu discreție, unirea cu România. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo inclusiv reportajele video din seria Pur și Simplu. În episodul de astăzi este consacrat unor tineri activiști care luptă pentru un mediu ambient mai curat, plantând arbori.
Mă numesc Stanislav Grosu, sunt medic, activez în Chișinău și am venit aici pentru că îmi pasă și pentru că vreau să rămân în țară și pentru că verdele este o culoare bună.
Noi prin această plantare de azi încercăm să preiei terenul înapoi funcțiile sale de protecție a mediului și a florii și a faunii. Și în ultimul rând, speranța noastră este că în câțiva ani poate vor fi găsiți bani pentru un studiu de fezabilitate care va putea evalua obiectiv care este impactul extracțiilor care s-au făcut aici, depozitării gunoiului și care sunt măsurile care ar trebui să fie întreprinse ca să putem stopa acest dezastru ecologic.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Chișinău s-a deschis astăzi primul dintr-o serie de centre de tineret, un spațiu sigur pentru tineri de a-și petrece timpul liber, după cum îl descriu autoritățile, anume Ministerul Educației și Primăria Capitalei, autorii acestui proiect. Are detalii Ala Ceapai.
Primul centru municipal de tineret deschis în sectorul Ciocana promite mai multe servicii beneficiarilor și anume servicii de participare și voluntariat, implicarea tinerilor în procesul decizional, abilitarea economică, ghidarea și orientarea în carieră, cursuri de robotică și de IT. Inițiatorii proiectului contează pe faptul că tinerii din cartier vor putea pur și simplu să-și petreacă timpul liber în cadrul centrului care dispune de o bibliotecă, iar în scoarul amenajat vor fi proiectate filme în aer liber. Serviciile vor fi adaptate pe parcurs nevoilor tinerilor, a spus directorul centrului Petru Grecu. Centrul de tineret, în parteneriat cu Primăria Chișinău, a lansat azi un program de granturi pentru tineri. Pot aplica ONG-urile de tineret sau grupe de inițiative care vor propune proiecte ce vor viza participarea tinerilor, consolidarea sectorului de tineret și dezvoltarea unor servicii pentru tineri, inclusiv oportunități economice. Participanții ar urma să contribuie și ei cu 20% din costul proiectului, a explicat primarul interimar Ruslan Codreanu.
Programul de granturi include suma de 300.000 de lei. La prima vedere ar putea părea o sumă destul de mizeră, dar haideți să vedem cum o să meargă. Din punctul meu de vedere personal, contribuția de 20% din partea grupurilor de inițiative este o contribuție destul de mare. Dacă nu va merge, suntem gata să reexaminăm ca să micșorăm contribuția respectivă.
Pentru dotarea centrului municipal de de tineret cu mobilier și echipamente IT, Ministerul Educației a alocat peste 110.000 de lei. Entitatea va avea 10 angajați remunerați din bugetul municipalității. Primarul interimar, Ruslan Codreanu, a spus că anual vor fi alocați 850.000 de lei pentru buna funcționare a centrului. Primăria, în colaborare cu Ministerul, are de gând să deschidă asemenea entități în toate suburbiile Chișinăului. Centre de tineret există în 20 de raioane ale Republicii Moldova. Autoritățile și-au propus până în anul 2022 să dezvolte mai multe astfel de instituții de socializare, asumându-și obiectivul ca 90% de tineri să poată beneficia de oportunități de dezvoltare, participare și implicare în activități civice. La Orhei, centrul de tineret a fost deschis în 2012 și este vizitat anual de peste 800 de beneficiari cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Instituția este finanțată de autoritățile locale și oferă 4 servicii: de informare și formare a tinerilor, de participare, media și voluntariat, spune directoarea centrului Liliana Cicală.
Ceea ce facem noi este doar după cerințele tinerilor. De ce este benefic? Pentru că este educație non-formală, aici tinerii se simt așa ca în largul lor, pentru că aici se întâmplă lucrurile după necesitățile lor, nu sunt indicate de sus cum este în învățământ formal.
Lipsa de angajați și finanțarea modestă ar fi principalele breșe în activitatea centrelor de tineret, constata într-un studiu Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Fiind în proporție de 95% cu statut de instituție publică, acestea nu au oportunități suficiente de a-și identifica resursele necesare din exterior și mai lipsește cooperare între aceste entități, constată experții. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mai mulți politicieni români au trecut prutul în ultimele zile și săptămâni pentru a-și face campanie înaintea alegerilor europarlamentare din 26 mai, alegeri la care sunt chemați să voteze și locuitorii Republicii Moldova cu pașapoarte românești. Iar un politician moldovean a trecut prutul în sens invers. Este Iurie Leancă, încă vicepremier la Chișinău și, datorită cetățeniei sale române, candidat la europarlamentare al Partidului Pro-România. Într-un interviu cu Vasile Bodnaru, el le-a răspuns celor care îl acuză că a îmbrățișat unionismul numai acum, explicând că promovează unirea de mult, dar cu discreție.
Eu tot timpul am avut o conștiință, o identitate foarte clară românească. Taică meu mi-a zis de mic copil cine sunt. Și în acest sens nu am avut niciodată nicio dedublare a conștiinței naționale. Doar că atunci când am inițiat, revenind din America, încă în 97, această temă de integrare europeană, logica mea era și a fost până mai recent următoarea. Atâta timp cât mai bine de 50% din populație vrea integrare europeană și doar 20-25% vrea reunificarea cu România, te axezi pe ceea care pare fi mai fezabil din punct de vedere al susținerii mai mare în societate. Fiindcă în momentul în care ajungem în Uniunea Europeană, și am avut așa o șansă, oricum mergi prin România, fiindcă integrarea în spațiul energetic se face doar prin România, cu infrastructura se face doar prin România, standarde traduse în limba română aplicate în România se face doar prin România, comerțul se face doar prin România. Deci logica mea era următoarea: promovăm acest obiectiv susținut de majoritatea populației și oricum ajungem într-un spațiu unic, comun cu România. Și între timp construim acest spațiu educațional unic, construim poduri, construim calea ferată, așa cum planificasem cu domnul Ponta de la Chișinău până la București, așa cum construiesc acum ungurii cu sârbii. Dânsul a fost în China, a avut primele discuții pentru finanțare. Deci asta a fost logica mea, că mergem pe calea de cea mai mică rezistență. Din păcate, din 2015, prin tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în loc să continuăm ce a fost bun, dar să ne axăm în mod special pe problemele de structurale și, iarăși, justiția e cea mai mare problemă, noi ne-am dedat unor lupte intestinale între partide care se declarau de aceeași orientare. Am o criză nemaipomenit de mare și financiară inclusiv, și politică, care a bulversat și societatea noastră, dar și încrederea partenerilor noștri din afară. Și acum o spun cu maximă responsabilitate și tristețe că acest orizont de a obține perspectiva europeană, noi am îndepărtat-o nu știu, cu bună voință sau nu, dar am îndepărtat-o. Deci ea nu mai e, iată, acuș-acuș depunem cerere, de așa cum trebuia să o facem în 2015, în baza înțelegerilor cu doamna Merkel, cu președintele Hollande, cu cam cu toți șefii de state și din Parlamentul și Comisia Europeană.
Și adică unirea e mai realistă?
Și acum e și mai mare atunci miza, ca să nu așteptăm, deci nu ne dezicem de această luptă de a obține perspectiva europeană, dar e și mai important să mergem pe clădirea acestor premize pentru a crea un spațiu unic și să creăm cel puțin al doilea stat românesc, că va fi unire de facto sau va fi unire de iure. Asta trebuie să o decidă cetățenii. Eu am zis într-un interviu acum un an și ceva că în cazul unui plebiscit eu votez pentru unire. Fiindcă peste noapte atunci ești în NATO, ești în UE, vin alți bani, alte protecții și așa mai departe. Zona de instabilitate se duce dincolo de Prut. Deci asta mi-e logica.
Un fragment din interviul cu Iurie Leancă, acordat lui Vasile Botnaru, integral îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Emilian Galaicu Păun, carte la pachet.
Trebuia să se reprezinte în tabloul acesta și pe sine, cum trecuse peste ani, dar și frumusețea și întristarea iubiriei pentru ochii. Simte pictorița Otoko Ueno în fața tabloului său Înălțarea nou-născutului la ceruri, în lucru. Frumusețe și întristare, așa se intitulează ultimul roman al japonezului Yasunari Kawabata, Humanitas 2018, cel mai dens și mai captivant roman al lui Kawabata. Scriitorul Tashio Oki, de 55 de ani, vine în Kyoto să o întâlnească pe Otoko Ueno, acum de 40 de ani, și să asculte clopotele de anul nou, bântuit de remușcări căci îi răpise femeia aceleia șansa de a se mărita, de a deveni mamă. Într-adevăr, pe când fata avea doar 16 ani și el 31, ei trăiseră o poveste de dragoste, sfârșită tragic. La 17 ani, Otoko naște prematur un copil mort. Apărut la câțiva ani după, romanul său cel mai cunoscut, O fată de 16 ani, care și acum era citit, spunea povestea de dragoste pe care o avusese cu Otoko Ueno. Roman ajuns și la Otoko și în care se regăsește. Dacă Oki nu ar fi scris că împreună cu ea cunoscuse toate felurile în care se poate face dragoste, poate că Otoko nu și-ar mai fi amintit atâția ani de zile imaginea lor împreunați. Ceea ce înseamnă că frumusețea care dispare într-o clipă poate fi sublimată și readusă la viață de un scriitor, transformând-o într-o operă de artă. Cu ce preț însă? La 24 de ani de la consumarea dramei, tânăra pictoriță Keiko, ucenica lui Otoko Ueno, se prinde să-și răzbune maestra. Fiindcă încă-l mai iubiți, fiindcă nu o să încetați niciodată să-l iubiți. Întreaga trama a cărții e în acest schimb de replici. Nu mai spune lucruri atât de înspăimântătoare. Dumneavoastră nu i-ați putut distruge familia? O familie e un lucru destul de trainic. Mai trainic decât arta? Ori Keiko nu pur și simplu zice vreau să-i distrug casa, ca să vă răzbun, ci își creează tot felul de ocazii și chiar îi cere sfatul lui Otoko. Doamne, să fac un copil cu ochii san și să vi-l ofer dumneavoastră? Eu să-l nasc și să vi-l ofer dumneavoastră. Mă gândesc să-i fur copilul lui ochii san. După care se dă la Taishiro, fiul mai mare al lui Oki, mai și făcându-l de rușine. Ce bărbat e acela care o întreabă pe fata pe care o ține în brațe dacă l-a sedus pe tatăl lui? Deznodământul, tragic, e aproape. Iar în scena finală se regăsește toată lumea. Tashio, Oki și soția sa Fumiko, pictorița Otoko Ueno și protejata ei Keiko, mai puțin Tashiro, înghițit de apele lacului Biva, unde l-a scos Keiko la o plimbare cu barca cu motor. Rămâne această efigie a Tujame. Otoko nu mai era pură și probabil că nici el. Dar acum, peste 24 de ani, imaginea îmbrățișărilor lor căpătase puritate. Era o imagine spirituală sublimată din ei doi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre polinoze, cum se manifestă și ce trebuie să facă cei care sunt alergici la diverse tipuri de alergeni. Medicii spun că nu există un tratament specific pentru polinoze și recomandă ca pacienții care sunt alergici să înceapă tratamentul cu mult timp înainte ca alergenii să apară. Din păcate, în Moldova pacienții nu au șanse la tratament, aceștia fiind nevoiți să cumpere medicamentele din străinătate. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate împreună cu platforma Spitale.ro www.mulțumescdoctore.md lansează ediția a doua campaniei Mulțumesc Doctore. În cadrul acestea, oricine poate spune mulțumesc doctorului care își tratează pacienții cu dăruire demnă de profesie de medic. Tot ce trebuie să faceți este să accesați site-ul Sănătate Info, să îndepliniți un formular prin care să-i spuneți mulțumesc medicului dumneavoastră. Tot pe Sănătate Info citiți despre un caz rar de infectare cu tetanos, care s-a înregistrat la un adolescent de 15 ani nevaccinat din satul Suclei, din stânga Nistrului. Acesta a fost internat în spital pe 1 mai, fiind diagnosticat cu tetanos, infecție care a ajuns în organism din cauza unei leziuni. Specialiștii NSP spun că acesta ar fi al treilea caz din ultimii 10 ani. Celelalte două înregistrate s-au soldat cu deces.
Cu temele portalului sanatate.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.